Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што можа стымуляваць супольны турыстычны бізнес Беларусі, Польшы і Украіны? Сёння на свабодзе з вамі Дзмітры Гурневіч і я, Сергей Навумчык. Такім чынам, еўрапейскі звяз у межах праграмы еўрапейскага інструменту суседства дае 5,5 мільёна еўра на ажыццяўленне трох памежных беларуска-украінска-польскіх турыстычных праектаў і фінансаванне будзе ажыццяўляцца праз праграму трансмежнага супрацоўніцтва Польша, Беларусь, Украіна 2014-2020 год. Ну вось сярод іншага, я зараз проста пералічу, каб нашы слухачы разумелі, а больш падрабязную інфармацыю можна прачытаць на сайце свабода.org. Дык вось плануецца, што на стварэнне двух трансмежных байдарачных маршрутаў нас аб'ядновае Бух будзе выдаткавана больш як мільёна еўра. На супольны беларуска-польскі праект шляхам Тызенгауза будзе выдаткавана амаль 2 мільёна еўра. Тут праект прадугледжвае, між іншым, рэканструкцыю двух гістарычных будынкаў у польскай Саколцы і ў беларускай горадні. Яшчэ больш як 2 мільёна еўра выдаткоўваецца на стварэнне транспамежных цэнтраў дыялогу культураў Польша, Беларусь, Украіна. Мэта іх прасоўвання культурнай і этнічнай разнастайнасці трох рэгіёнаў: польскага Шчучына, украінскага Кобеля і беларускага Шчучына. Тут мяркуецца арганізаваць рэкламныя мерапрыемствы для развіцця культуры памежжа. Ну, вось такая даволі разнастайная праграма. Дмітры, ну, па-першае, вось наколькі гэта упісваецца ў тое, што адбывалася раней, ці тут можна заўважыць штосьці такое, што, ну, можна звязаць з так званым пацяпленнем паміж Менскам і, ну, і еўрапейскім звязам, і прыватнасці паміж Польшай.
Напэўна, раней таксама праводзіліся такія праекты за грошы, як бы дэ-факта еўрапейскага звязу адбудоўваліся нейкія аб'екты ў Беларусі, але гэта хутчэй усё ж такі было так двухбаковае супрацоўніцтва, напрыклад, Польшы і Беларусі па адбудове зножа таго самага Агустоўскага канала або музея Міцкевіча ў Навагрудку. Тут, канешне, гэта ўсё больш так цэнтралізавана, з Брусэлю праводзіцца некалькі ўдзельнікаў. Так, я думаю, што гэта ўсё ж такі вынік гэтага пацяплення, таму што ёсць адмысловыя праекты ў еўрапейскім звязе, якія патрабуюць, скажам, удзелу краін, якія не ўдзельнічаюць у еўрапейскім звязе. Беларусь, Украіна — гэта добрыя удзельнікі ў тым сэнсе, таму што гэта суседзі. І гэта, я думаю, напэўна вынік таго, што Беларусь ўсё-такі палепшыла трошкі сваю рэпутацыю ў еўрапейскім звязе за апошнія некалькі гадоў, і таму гэта так атрымала, скажам, новае дыханне.
У якой ступені, вось, падаецца, гэта можа паўплываць на яшчэ большую, скажам, лібералізацыю візавага рэжыма, таму што, ну, зразумела, што з, скажам, калі гаварыць пра некія такія прыпамежныя турыстычныя маршруты, тут не патрабуецца, выглядае так, даволі доўгая віза, там працяглая месячная ці двухмесячная, дастаткова там можа быць 5, 7, 10, можа быць 14 дзён. Ці гэта стымулюе вось гэта паслабленне візавага рэжыма, альбо наадварот, вось гэта сітуацыя і рэалізацыя гэтага праекту, наадварот, вынік таго, што візавы рэжым, ну, скажам, 5-дзённы безвіз у сякім разе быў уведзены.
Ну, я ўпэўнены, што гэты безвіз, ён быў уведзены, скажам так, хутчэй як некая праверка тэста, што з гэтага атрымаецца, як кажуць, ведаеце, апетыт расце падчас харчавання. Дык тут таксама ўлада бачыць, што ў прынцыпе грошы гэта ўжо пачынае невялічкае там прыносіць, і варта гэта выкарыстоўваць проста як некую чарговую, скажам, лазейку, дзе зарабіць, таму што ў нас, ведаеце, калі Александр Лукашэнка сказаў, якая філасофія беларусаў: бачыш дзірку, бяжы туды як пацук. Вот у гэтым сэнсе як бы і ёсць турызм, скажам, гэта развіццём вот гэтай філасофіі, бо там прыпамежныя рэгіёны, яны, кажа, своеасаблівыя, бо гэта ўсё-такі ставіцца націск на тых людзей, якія жывуць, яны заадно робяць там некія закупы або заправляюцца палівам, яны, канешне, больш, мне падаецца, патэнцыйна, скажам, грашовыя, чым іншыя, скажам, як кажуць, цыпочныя турысты, калісьці сказаў дырэктар гатэлю Менск, якіх прывозяць там у Менск, потым вязуць кудысьці яшчэ, налядзяць Несвіж і Мір. Ну, давайце будзем шырымі, Беларусі асабліва няма на што паглядзець у параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі, пачынаючы ад Польшчы, далей там Чэхія замкі, французскія замкі і ўсё іншае.
Было раней 100 гадоў. Але і тыя ж
самыя замкі... 70 ўжо гэтага няма нічога.
Так.
І ў гэтым сэнсе, як бы па вялікім рахунку, ну 2-3 замкі, которые будавалі, гэта хутчэй такая, скажам, візітка для сябе, каб проста ведаць, што ў нас такое ёсць. А паводле мяне вось той турызм, які, скажам, можа прыносіць грошы Беларусі, гэта некі такі актыўны турызм, звязаны, скажам, з прыродай і, канешне, таксама з гісторыяй. Бо зразумела, чаму, напрыклад, безвізавы рэжым на мяжы з Польшчай, бо гэта, канешне, людзі з Беластоцкага ваяводства, так званае падляцкае ваяводства, яны прыязджалі ў Беларусь, дзе таксама ёсць, скажам, польская гісторыя, кавалкі той польскай гісторыі сумеснай. І ім гэта цікава, так не проста ехаць, скажам, па аўгустоўскім канале, але таксама з тлумачэннем, вось чаму аўгустоўскі канал, што гэта за вёска, што адбывалася тут, ну гэта ўсё-такі цікавей. І вось, скажам, гэты актыўны турызм з гісторыяй у фоне, гэта можа прывабіць адзінае, на маю думку, вось гэтыя памежныя рэгіёны. Ну а там ужо рэшта зусім іншая. Менск, канешне, як сталіца, як горад, скажам, жывы і ўначы таксама, ну прынамсі пачынае ажываць у нейкім сэнсе. Ну гэта можа быць, але ці гэта такія вялізныя грошы, то я не думаю, канешне. Для гэтага павінны быць і капіталаукладанне адпаведнае, ведаце, ў інфраструктуру, таму што часам спынішся, едзеш па трасе з Менску у, скажам, у Варшаву, пабачыш якія туалеты на, ведаце, на трасе Берасцейскай. Ну, я думаю, што турысты такога пабаяцца.
Ну вось, Дмітрий, вы прыгадалі якраз два замкі, Нясвіж і Мір. Па мінулым годзе мне давялося наведаць іх і ну, калі параўноўваць з тым, што, скажам, вот бачылася, што бачыў 30 гадоў назад, то гэта проста, ну, ладна, у Нясвіжу, скажам, там быў санаторый у гэтым комплексе, ён больш-менш, так сказаць, захоўваўся, ну, мінімальна там быў зроблены рэмонт, але гэта быў такі, ну, прыстойны будынак, гэта захоўвалася. Але ясна, што Мірскі замак быў у страшным выглядзе, ён разбураўся, хаця паралельна ўжо пачыналася рэстаўрацыя. Сёння, канешне, гэта робіць вельмі, ну, моцнае ўражанне, можна спрачацца на конт, скажам, мы ведаем такі спрэчкі на конт аўтэнтычнасці там аднаўлення пэўных фрагментаў Менскага замка, ці гэта так званы навадзел, ці не навадзел. Ну, розныя могуць быць падыходы.
Не толькі ў Беларусі такія.
Абсалютна, гэта, прычым гэта паўсюль можна взяць любы горад. Вельмі мала гарадоў ўвогуле засталося, дзе не было б так званых навадзелаў. І ну, зрэшты трэба сказаць, што, скажам, вся антычная, старажытная грэцкая культура фактычна гэта да нас дайшла праз рымскі навадзел. Адзінкі захаваліся старажытна-грэцкай скульптуры, напрыклад. Але вось калі мы прыехалі, пад'язджалі да Міра, то аўтобус зрабіў такі першы прыпынак, так сказаць, там на станцыі. І, ну, я вымушаны проста сказаць, паколькі вы закранулі гэтую тэму. Значыць, і было прапанавана, ну, дарога была даволі доўгая, зайсці ў прыбіральню, у туалет. І, ў прынцыпе, я вот могу сказаць, што для любога заходняга грамадзяніна, для амерыканца, для, думаю, для чэха, для француза, на гэтым можна паставіць кропку. Бо, напрыклад, у прыбіральні, у мужчынскай прыбіральні не было рукамыйнікаў, вады не было зусім. Всё, на гэтым кропка. На гэтым кропка. Пры тым, што мільёны укладзеныя ў аднаўленне Мірскага замка, і правільна, што гэта зроблены, далей гэта трэба рабіць, то бок вось, ну, чагосьці не хапае беларусам, вось, каб давесці гэта вот...
Ідэі, думаю, не хапае, некай візіі, бачання такого, ведаце, адзінага, такого цэласнага, што мы будзем развіваць турыстыку. А, ведаеце, трошкі робіцца так, як, ведаць, савецкія часы, ну, я там мала застаў, з таго, што мне казалі, ведаеце, так, ну, от птушачку паставіць, вот мы так развіваем турызм, давайте, прапануйце ў райспалкоме, сельсаветам там маршруты, яны пасядзелі 5 хвілін, добра, давайте гэта ўключым, ну, гэта не робіцца з такой, скажам, сапраўды натхнення таго, што вот варта гэта развіваць, это ў адзінках магчыма, сельсавету магчыма, або раённых выканкамаў. Бо, магчыма, людзі самі не вераць просто ў тое, што камусьці гэта можа быць цікава. А гэта цікава, бо я веду, напрыклад, вот мой знаёмы паляк, бізнэсовец, ён возіць джыпамі турыстаў у Беларусь, ён мае свой джып, бярэ яшчэ 4-5 джыпаў людзей, і ён як бы праваднік, ён валодае мовай, ён ведае вельмі добрую гісторыю, ён мае некалькі маршрутаў, прадае гэтыя маршруты. І яму цікава, і людям це цікаво. Якби лізуть, це не їздять, ведаються люди, які хочуть all-inclusive і заграти там у басейні. Це справді люди, яким цікаво, що щось доведеться нове. І здавалося б, я не вельми здивлений, я колись робив з ним інтерв'ю, що от за мяжой подавалося б, а цікаво стільки об'єктів. І він, ведаєте, у вёску привозить людей, і туристи глядять на табун коней. От 50 коней, наприклад, 50 коней, да, і вони бігають, і вони фотографуються, їм це цікаво. Наші люди у Беларусі, я думаю, не довіряють, що комусь це може сподобатися. А тим часом є і за мяжою, наприклад, пташиные тури. Привозять туристів, вони слухають, як птушки співають. Я думаю, що просто от, чим більше ми будемо для себе відкривати самі свою країну, да, бачити, скажімо, ніяку непредказальність, унікальність, і люди нам до нас підтягнуться, коли ми навчимося так само це продавати.
Ну так, ось на початку передачі ви, Дмитрий, сказали, що в принципі в Білорусі відносно мало що можна поглядіти. Безумовно, що коли порівнювати з Чехією, де 5 тисяч замків, чи з Польщею, де не так, ну, хотів сказати, не так комуністи руйнували. Вогулі, практично, комуністи там не руйнували замки. У Білорусі просто як Мамай. Такий Мамай з червоним стягом пройшов, і все, що можна було зруйнувати, практично все, 99% зруйнувано. Звісно, коли порівнювати там з Франції, з Доліни Луар, з Італії, тут нема про що говорити. Але ось я пригадав, годів 10 назад, я з сім'єю був на Кейп-Коді, де під Бостоном, і це штат Масачусетс, і ми поїхали, була така туристична екскурсія. І от коли порівнювати Білорусь з її тисячогодовою історією і Америку, яка два з лишнім стагоддя, то от тут порівнянні можна безумовно робити. Бо таких будинків, скажімо, як, ну, десятки є, я ще, слава Богу, залишилися у Городні, ці у Вітебську, ці у Мінську. У Америці просто нема. Тим не менш, ось розвивається, ну, наприклад, була плантація журавінов, де робили віно. Ми приїхали, ніколи я в житті не пив це журавінне віно. Тут ми купили 4 бутельки. Не можу сказати, що там воно було, так сказати, супер, але тим не менш люди приїхали, люди купили. Ось, так сказати,
некий Сергій, є поспіховий приклад у Білорусі. Я, наприклад, у нашому Стоп'яцькому районі є майонтак панський сулат. Тепер це називається це королівський ансамбль. Купив чоловік, відбудував, купив там вертольот, пляцовку, там і зробив рачулки, в озері загорати можна, в вертольоті попушно, отпущено літати. Судовні готелі, можна сказати, п'ятизоркові у містах так старих лісничовок, там і галереї, вистави. Я думаю, що наші довго йому грошей приносити не буде, але чоловік має ніку візію, він розвиває. Там справді можна спробувати місцевого алкогольного напою, який там робиться, там смачна кухня, наприклад, там я їв рибу по-радзівіловську, там нешто ще таке, видається, стародавнє. Ну, чоловік знайшов, от як це продати. Гэта не алюмініевыя відэльцы, дзе-то там у сталоўцы нумар 2, хоць дзе магчыма, дзе і танна, і, в прынцыпе, і смачна, але, ну, гэта нічога новага. А вот ён знайшоў, хаця там некаторы вінавачаюць, што быццам бы там некі кіч, там, што і вікінгі, там, і русіны. Ну, гэта цікава, ну, розныя аб'екты, скажам, у адным, розныя часавыя некія там, якбы, адрэскі. Па-рознаму гэта паказаць. Людзі едуць туды, там вяселлі людзі робяць. Я ведаю, што і вядомыя людзі публічна робяць там вяселлі. Каб было такога больш, якбы мы самі навучыліся, быў бы ўнутраны турызм, людзі, магчыма, так не ездзілі таксама кудысьці там за мяжу паглядзець замак у Варшаве Вілянов каралеўскі, аказаецца, такі сам у Беларусі ёсць. Просто што якбы ён не адбудаваны, а ідэнтычная копія ёсць у Беларусі такога самага каралеўскага палацу.
Той палац, які адбудоўваўся, які быў зруйнаваны пасля вайны. І він
адбудовувався. Так, звісно, звісно.
Гэта палац.
Так, яны здолелі, ну, ведаеце, старый горад Варшаві цалкам адбудаваны
пасля вайны. Я памятаю, калі першы раз патрапіў за мяжу, гэта якраз была Польша, Варшава з маці, і кінуў колькі сваіх злотых, быў шкляны такі куб з пластиглаза на плошчы якраз на аднаўленне вось гэтага замка. Так, тады нічога не было. Зараз ён стаіць. Ну, яшчэ, можа быць, варта заўважыць, што вось такі памежны турызм, ён сапраўды мае, акрамя чыста фінансавай перспектывы, яшчэ і тую, што так ці інакш, але гэта ўмацоўвае нейкія такія вось добрасуседскія адносіны паміж, ну, раней гэта казалі паміж народамі, але ў прынцыпе паміж людзьмі, якія жывуць побач, жылі стагоддзямі і, будзем спадзявацца, будуць жыць у міры далей. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. сёння на свабодзе.